Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 12 март, шимбе. Микрофон алдында Наил Алан. Бүгенге тапшыруда. Азатлыкта атна вакыйгаларына күзәтү. Төрки дөнья хатын-кызларының проблемнары төрле илләрдән ниләрдән гыйбарат. Алар Анталиядәге җыенда барланды. Шалыдагы Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәвәддин ислам мәгарифендә бердәм программ кирәк ди. Имам белән әңгәмә. Берәвездә татар театрлары сәхифәләренең уңышларын һәм кимчелекләрен барларбыз. Кызган табаның кунагы авызы белән төрле уен кораллары тавышларын чыгаручы студент Игит Ислам Уәлие. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Наиф Акмал бу атнада азатлык дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга күзәтү ясый.
Моннан 3 ай элек авыру балаларга ярдәм йөзеннән Федерация фонды оештырган хәйрия концертында Русия премьер-министры Владимир Путинның җыр башкаруы, ләкин 3 айдан соң әлеге акчаларның эзсез югалуы инде бу ярдәмне зарыгып көтүче балаларны һәм аларның ата-аналарын шаккатырды. Адвита хәйрия фондыннан Елена Грачева сүзләренчә, бу очрак моның ише оешмалар уздырган чаралардан җыелган хәйрия акчаларының ничек тотылуын бик ачык күрсәтә.
Шарадан соң күпме акча җыелуы хакында бернинди хисап булмады. Аңа кадәр һәм аннан соң да ул акчаның шәхсән кемнәргә булачагы әйтелмәде. Һәм хәзер дә бернинди хисап юк. Бәлкем ул кайдадыр чыккандыр, һәрхәлдә мин аны күрмәдем.
Өч ел элек Косово үзенең бәйсезлеген игълан иткәннән соң бу чәршәмбедә Сербия белән Косово арасында беренче тапкыр сөйләшүләр узды. Европа берлеге арадашлыгында Брюссельдә үткән сөйләшүләрдә сүз нигездә көндәлек борчыган мәсьәләләргә багышланды. Косово премьер-министры Хашим Тачи киләчәккә өмет белән каравын белдерде.
Минем иманым камил, бу процесс Косово һәм Сербияның бер-берсен бәйсез дәүләт булып тануы белән төгәлләнәчәк, диде Тачи.
Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Мәскәүгә килгән АҚШ президенты Джо Байден белән очрашуда катнашты. Байден АҚШның Мәскәүдәге илчелеге бинасында хөкүмәттән тыш оешмалар, оппозиция вәкилләрен, хукук яклаучыларны һәм төрле дин әһелләрен кабул итте. Гомуми очрашудан соң аерым сөйләшүләр дә булган. Рауил хәзрәт очрашуда Байден әйткәннәр турында азатлыкка моны белдерде.
Һәр диндә булырга мөмкин экстремистлар һәм үзенең террористлары, аларга карап, дингә, культурага безнең мөнәсәбәтебез үзгәрергә тиеш түгел, диде. Һәм шулай итеп, ул без сезнең эшегездән, исламга, мусульманнарга хезмәт итүегездән хәбәрлебез, диде. Безнең илче һәр вакытта безгә информацияны бирә. Россия Федерациясында мөфтиләр алар экстремизмга, терроризмга каршы, алар толерантлы, башка диннәр белән диалогта һәм хезмәттәшлектә булырга кирәк дип мусульманнарны тәрбиялиләр. Без бу хакта хәбәребез бар, дип миңа үзенең сүзендә шулай ук мақтау сүзләре белдерде. Һәм шул ук вакытта ул әйтте, Россия Федерациясында хәзер демократик үзгәрешләр барган вакытта, әлбәттә, диннәргә тулы хукук, диннәргә тигез, гадел караш булырга тиеш. Шул вакытта гына демократик дәүләт ул үсешкә ирешә ала, дип үз фикерен белдерде.
Җомга көнне Башкорт яшьләре иттифагы март башыннан бирле дәвам иткән протест ачлыгына тагын 106 кешенең кушылуын игълан итте. Кулга алынган башкорт активистларын азат итүне һәм башкорт мәнфәгатьләрен кысуны туктату таләбе белән оештырылган бу чарада катнашучылар саны 152-гә җитте, диелде. Әмма яңа кушылган күп кенә ачлык тотучыларның таләпләре бөтенләй башка. Уфа тикшерү изоляторында ябып тотылучы активист Айрат Дилмөхәммәтов белән бергә әлегенә ачлыкка кушылганнар изолятордагы шартларга, газаплауларга һәм мөселман йолаларын үтәүне тыюга протест белдерә. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары, әлеге ачлык чарасында катнашучы Фәнзил Әхмәтшин азатлыкка былай диде.
Шул ачлыкка килгәндә беренче көндә Артур Иделбаев Африка 25 күнде башлаган булды. 2 күнде Флорид Багаев менен мен кошулдум һәм бүген күндә күн һайын 2 шәһәр үсәр кешеләр кошулып бүген кисә 46 кеше ине һәм кисә тагы ла 100дән артык кеше кошулган. Шуңа күрә бүген 150дән артык кеше аслык акциясында катнаша. Төп талаптар инде шул Артур Идилбаев менен Айрат Дилмухаметовтың хакасыннан чыгару.
Башкорт яшьләре иттифагы белдерүенчә, оешма әгъзаларын һәм ачлык чарасында катнашучыларны эзәрлекләүләр, басым ясаулар дәвам итә.
Азатлык радиосы.
Узып бара торган атнада 8 мартта халыкара хатын-кызлар көненә 100 ел тулды. Русиядә бу көнне проблемнарсыз әни апаларны, сиңелләрне котлап, чәчәкләр бүләк итеп бәйрәм иттеләр. Ә менә 4-6 март көннәрендә Төркиянең Алания шәһәрендә Төрек мәгарифе һөнәр берлеге оешмасы һәм Төрки дөнья кеше хукуклары җәмгыяте Төрки дөньяда эшли торган хатын-кызларның мәсьәләләре дип аталган җыен үткәрде. Анда 20 ил катнашты. Нинди илдә яшәүенә һәм кайсы милләт вәкиле булуына карамастан, хатын-кызларның уртак проблемнары эшсезлек, кыярсытылу, хукуклар кысылу булуы ачыкланган. Алай гына түгел, һәр ил хатын-кызлар исә үзләренең мәсьәләләре чишелмәгән проблемнары белән дә яшәй. Булар турында Рушания Алтай сөйләй.
Үзбәк, кыргыз, казах, монгол хатын-кызларының гына бернинди кайгы-хәсрәтләре булмаганлыгы бер яктан сөенечле кабул ителсә, икенче яктан берникадәр шик уятты. Кыргызстан делегаты Хадиша Харсанова бу шик-шөбәләрне таратырга тырышкан кебек, Кыргызстанның дөньяда хатын-кыз президент тарафыннан идарә ителә торган бердәнбер төрки җөмһүрият икәнлеген ассызыклап, кыргыз хатын-кызларының иҗтимагый тормышта гына түгел, кеше эшмәкәрлектә вә сәясәттә дә ирләргә караганда активрак эшчәнлек алып баруларын. Кыргызстан хөкүмәтендә 3 мөһим министрлыкны хатын-кызлар җитәкләгәнлеген белдерде. Аның панельдә бердәнбер русча яңгыраган чыгышында хатын-кыз идарә итә торган җөмһүриятта нәфис затларны борчый торган зурдан кубып сөйләрлек мәсьәләләр юк дигән мәгънә салынган кебегрәк иде. Ләкин кыргыз җәмгыятендә хатын-кызның урыны аш бүлмәсе һәм ятак тирәсе дигән зиһниятның киң таралганы билгеле. Шулай да кеше эшмәкәрлекнең 80% нәфис затлар кулында икән. Бу очракта кыргыз ирләренең булдыксызлык проблемасы күтәрелә. Панельдә яңгыраган докладлар Әфганстан, Гыйрак, Иран һәм шәхси Төркстанда яшәүче төрки хатын-кызларның иң авыр язмышка ия булулары нәтиҗәсенә китерде. Аларның иң әрнеткеч проблемалары үз туфракларында милли хокукларыннан мәхрүм ителешләре вә милләтләренең танылмавы. Бу нисбәттән туган телдә белем алу, милли гореф-гадәтләрен яшәтү һәм киләчәк буынга җиткерү кебек мәсьәләләрдә бихисап киртәләргә юлыгуларын, хәтта юк ителүгә душар булганлыкларын белдерделәр. Гыйрак, Иран, Әфганстан кебек илләрдә хатын-кызлар Аурупа илләрендәге җинестәшләре ия булган иң гади хокуклардан да мәхрүм. Алар сайлауларда тавыш бирә алу хокукына ия булсалар да, югары дәрәҗәле дәүләт эшләреннән вә лидерлыктан читтә тотылалар. Иран вәкиле Масима Гучи әйтүенчә, конституцияләрендә хатын-кызларга ил башы, премьер-министр, министр, сиясәт партия җитәкчесе булу хокукы бирелмәгән. Иранда хатын-кызларга адвокат булырга рөхсәт ителсә дә, судья булып эшләргә хокукы юк. Сәбәп итеп, нәфис затларның хис-тойгылы булулары гадел карар бирүгә киртә тәшкил итүе күрсәтелә икән. Кайбер дәүләт оешмаларында хатын-кызларның кара пәрәнҗә киюе мәҗбүри. Әфганстанда да булган кебек, Иран канунларында җинаятьчене асып, яки таш атып үтерү, кулын, борынын, колагын кисү кебек вахши җәзалар булганлыгын ачынып сөйләде. Панель кунаклары Шәркый Төркстан вәкиле Рәбига Иттүркнең борынгы төрки туфракларда гомер сөрүче 35 миллионлык Шәркый Төркстан хатын-кызларының коточкыш хәлләргә душар булулары турында сөйләвен дәһшәткә төшеп тыңладылар. Кытай хөкүмәтенең шәһәрдә бердән, авыл җирләрендә 2дән артык бала тудырырга теләгән аналарны ничә айлык авырлы булуына карамастан, көчләп карыннарын ярып, бәбиләрен алулары, кирәкле медицина шартлары астында ясалмаган бу операцияләрдә бик күп хатыннарның гомерләре өзелүе яки саулыкларына, хәтта психологияларына зур зыян килүен белдерде. Ул Шәркый Түркістанда ғымыр итүші уйғыр, татар, үзбәк, қазақ кібік түркі халықларының милли мәдәни өз социаль мүмкінліклерінің күн сайын шикләне баруын, ассимиляцияләштіру сиясәте кетірген зыяннарыны бәйнә-бәйнә аңлатты. Қырым татарлары мұқтәрияті өкілі Надир Бәкиров милләттәшләренең туған туфрақларында ана тілендә білім алу ирегіннән мәхрум болулары, элек 400-дән артык булган ясле бакчаларының бүген 18-гә генә калуын, шулай да үзләренең милли гореф-гадәтләрен, телләрен саклау һәм балаларга өйрәтүне төрле клублар, түгәрәкләр оештырып хәл итәргә тырышуларын, ләкин татарча укытыр өчен әсбаплар, укытучылар җитмәгәнлеген белдерде. Төрки дөньяда эшли торган хатын-кызларның мәсьәләләре панелендә Татарстанны тәкъдим итүче әдәбият белгече Роза Корбан Татарстанда милли рухлы аналарның балаларын туган телдә тәрбияләү, укыту мөмкинлекләренең шикләнә баруына игътибар юнәлтте. Яш буынны тәрбияләү өлкәсендә эшләүче хатын-кызларга түбән хезмәт хакы түләгәнлеген бәян итте. Татар хатын-кызларының физик көч таләп ителгән авыр хезмәтләрдә эшләүенә басым ясады. Дәүләт белән идарә итү системасында эшләүче хатын-кызларның ирләргә караганда азрак булуын, Татарстан Дәүләт Советының 14% гына хатын-кызлар тәшкил иткәнлегенә кагылып үтте. Татарстанда министрлык белән бер генә хатын-кыз идарә итә. 80 министр урынбасарының 13-е генә нәфис бат. Роза Корбанның тикшеренүләре нәтиҗәсендә Татарстан президент аппаратында эшләүчеләрнең 25% гына нәфис затлар тәшкил итә икән. Ул Башкортстандагы вазгыятның да шул чама икәнлеген белдерде. Белем фән тармагында да хатын-кызларыбызның ирләргә караганда пассиврак калуларын дәян итте Роза Корбан. Роза Корбан чыгышында милләт мәнфәгатьләрен кайгыртуга өстенлек биргән хатын-кызларның Татарстан парламентына депутат булып сайлана алмавы мәсьәләренә дә тукталды. Бу нисбәттән күренекле сәясәтче Фәүзия Бәйрәмованың парламентка кертелмәве өчен билгеле затлар һәм органнарның төрле киртәләр чыгаруына басым ясады. 8 март көне уңайыннан оештырылган бу чарада Төркия парламенты депутаты, Төркия дөнья хатын-кызлар дуслыгы һәм теләктәшлеге җәмгыяте рәисе Шыналбалның ялкынлы нотыгы айыры әһәмияткә ия. Ул Төркия дөнья хатын-кызларын бердәм булырга, проблемаларына бер-беребезгә теләктәшлек һәм ярдәм күрсәтеп хәл итәргә чакырды. Төркия дөнья кеше хокуклары җәмгыяте рәисе Абдуллах Буксур да панельнең утырышын ачып җибәргәндә еш кына Төркия дөньяда милләт, халык язмышын кайгыртучы батыр йөрәкле хатын-кызларына, шул исәптән Сөембикәне искә алды. Төркия хатын-кыз мәсьәләләре белән Төрк мәгариф профсоюзы оешмасы баш тархатибе Фирдәүс Ишык таныштырды. Хатын-кызларга ирләргә караганда хезмәт хакының азрак түләнүе, декрет ялының бирелмәве, юла җинаятьләренең корбаны булуы, калым каршылыгы яшьли кеүгә бирелүләре, эш белән тәэмин ителмәүләре, эш урыннарында төрле кыерсытуларга душар булулары кебек проблемалар өстендә торды.
Рушания Алтай төрле илләрдә яшәүче хатын-кызларның проблемнары күтәрелгән Төркиядә үткән зыян турында сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татарстанда төрле дини юнәлешләр булуы беркемгә дә сер түгел. Барлык диндарларны һәм дин гыйлемен өйрәнүчеләрне берләштереп буламы? Булса, нәрсә эшләргә кирәк? Диндәге төрлелекнең нигезләре кая барып тоташа? Чаллыдагы Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәүетдин үз якларында гына 12 төрле юнәлеш булуны барлаган. Идрис хәзрәт диндә бергәлек булдыру өчен дини белем бирү нигезләре дә, алымнары да бер төрле булырга тиеш дигән карашта. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз Идрис хәзрәт белән очрашты. Әңгәмә вакытында хәзрәт белән Мисыр вакыйгалары да, Татарстанда соңгы вакытта дини идарәдәге үзгәрешләр дә барланды.
Идрис хәзрәте, менә сез инде Мисырдагы вакыйгалар барышында шушы илдә идегез. Вакыйгаларга әз генә менә үзегезнең бәягезне биреп китсәгез иде, ниләр күрдегез?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһу тәгалә хәмдәсенә Мөхәммәд пәйгамбәргә салават сәлам булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Мин инде Мисырга йөрәгемне дәвалау нияте белән барган идем. һәм андагы хәлләрне үз күзләрем белән күрергә туры килде инде. Бу инде йөрәкне дәваларга файда бирмәде, киресенчә тагын да беразрак авыртып китте. Мәсәлән, күзем белән күргәннәрне халыкның шулай күтәрелеп китүен үзем күрдем. Һәм аннары соң нишә иттереп милицияларның теге штабларын, офисларын, күсәкләр белән уаттылар, әйберләрен ташыганнарын күрдем. Шуның әле куркыныч булды. Андый хәлне бер кашан да күргәнем юк иде. Аннары соң инде төрмәдән халык чыгып, шәһәргә таралып, аннары соң безнең яши торган җирләргә дә гыруһ-гыруһ булып килүләрен ишеттем. Бөтен халык йоклый алмады инде, без дә шулай йоклый алмадык. Аллаһ субхана ва тааля күрмәгәнне күрсәтте инде. Менә Алланың рәхмәте белән исән-сау кайтып җитәргә насип итте. Мин анда бер ничә генә татар кешесен күрдем. Аннары соң ишеттем, Дагестаннар анда күп тора икән. Бер 300ләп гаилә дип ишеттем. Алар инде барысы да үзләренең мал-мөлкәтләрен саклар өчен таяклар белән караклардан һәм кем нинди дошман килә алардан саклар өчен тырыштылар. Чөнки төрмәдән чыккан кешегә ризык кирәк, кием кирәк, һәм анарга акча кирәк. Аның бит бер нәрсәсе дә юк. Ул инде хөкүмәтнең кибетләрен уатып, җимереп кирәп, кирәкле нәрсәләрен ала. Менә шулар куркытты инде беразрак, тизрәк үзебезнең егә кайтырга да килеп куйды инде.
Идрис хәзрәт, менә сез инде Шаллыга кайттыгыз. Сез Мисырдә вакытта инде Татарстан диния нәзәрәтендә Түбән Кама, Шаллы шәһәрләре мөхтәсибләрендә инде кайбер вакыйгалар булып алды. Яңа урынбасарлар билгеләүләр турында да сүз булды инде. Сез шушы вакыйгаларны ничек бәяләдегез, ничек каршы алдыгыз?
Мин үзем инде кешкенә шул дәваланырга китермен дип уйлап, Әлфәс хәзрәткә үзем әйткән идем, әтәм берәр урынбасар я икенче имам кирәк иде дип әйткән идем. Менә Аллаһ Таала күреп тора, яңгаларга бермей, ике фәрештә язып тора. Һәм ул инде безнең мәчеттә бит баштан Мәлик хәзрәт иде. Мәлик хәзрәт икенче мәчеткә күчү сәбәпле мин бер үзем калдым дисәм дә була инде. Калганнар яшьләр генә. Шуның өчен мәтәм берәр кеше булса әйбәт булыр иде дигән ниятем бар иде. Әлфәс хәзрәткә дә моны әйткән идем, һәм ул инде Илдус Фәйз килгәчтән бу мәсьәләне Идрис хәзрәт үзе дә әйткән иде, анарга бер урын басар булса яхшы булыр дип. Әйе, ул үзенең тәкъдимен ясаган. Мин моңарга каршы да килмәдем. Малайыма да әйтеп куйдым, мәтәм каршылык күрсәтмә, башлыкларга каршылык күрсәтү ислам динендә тыелган дидем. Башка төбәкләрдә булган хәлләрне ишеттем инде, ләкин алар ничек үткәргәннәр әле, аларны сораганым юк. Үзләре белән күрешеп сораганым юк.
Яңа урынбасарлар билгеләү буенча инде Татарстан күләмендә шушы мөхтәсибәтләрдә муллаларны мәҗбүр итү юк дип саныйсыз?
Безнең илебездә, мәсәлән, мин мәҗбүр итүне, басымны сизгәнем юк әлегә. Мәсәлән, элгәре мин КГБлар вакытында, Советлар Союзы вакытында Бухарада укыдым. Анда хатыныңны да иретеп булмый иде. Ә хәзер бүгенге сәкендә күпме китап бастырасың, рәхәтләнеп бастыр, гәзитләр чыгарасың, һәм мәчетләр салып була, мәдрәсәләр ачып була, дисклар чыгарып була. Бер кем әлегә безгә бер сүз дә әйткәне юк. Менә моны инде мин күреп торам. Әгәр дә берсе әйтсә, миңа китап бастырырга ярамый дип, беркем дә әйткәне юк. Мин бит китапларны чыгарам, әлхәмдүлилла. Аннары соң мәчетләрне салабыз. Әле менә абыебыз белән Казанда, абыем инде үзе, без ярдәм иттек. Мәчет салдык әти исеменнән, Аллаһ ризалыгы өчен беркем дә бер сүз әйткәне юк. Менә бу тынычлыкны сакларга кирәк. Менә шул мөмкинлекләрне хөкүмәт биргән, фәкать тавыш кына чыгарырга кирәкме? Басымны мин сизгәнем юк әлегә.
Шаллы мөселманнары арасында шундый хәбәрләр дә таралды. Әлфәс хәзрәт Алланың мөхтәсибе инде шушы шәһәр мәчетләренә кергән акчаларны күләмен билгеләү, шуларны белеп тору буенча инде кайбер чаралар да үткәрергә керешкән дигән сүзләр бар. Менә бу дөрестлеккә туры киләме?
Әлбәттә, инде мөхтәсиб булгачтын хисапчы дигән сүз бит инде ул мәчетләрнең халын белергә тиеш. Кемне, кайсы мәчетнең хәле яхшырак, кайсыны кавыррак, шуның өчен тигезләр өчен авыр хәлләргә шаяткы ярдәмне бирергә кирәктер. Беренче яктан караганда, мәсәлән, мөхтәсиб кеше ул мәхәлләдәге хәлләрне белеп торырга тиеш, минемчә.
Җылны ЛТД газета сәләфиләрне һәм вахапчыларны тапты. Шунысы курку уята. Тәүбә мәчете имамының барлык ярдәмчеләре Әлмәт һәм Түбән Кама мәдрәсәләрен тәмамлаучылар. Хәзер алар Кама аръягында сәләфилекне таратуда шикләнелә. Бу сүзләр 50 мең тираж белән Чаллыда чыгучы Чалны ЛТД газетында әйтелә. Әлеге язма газетаның март ае санында Скандал мешети тәүбә, татарча әйтсәк тәүбә мәчетендәге җанҗал исеме белән беренче һәм 10-нчы битләргә куела. Мәкаләнең эчтәлеген бер кадәр бәян итик. Мәхәлләнең кайбер кешеләре әйтүенчә, Чаллы мәчетендә сәләфилек фикерен алга чыгаралар. Сәләфилек фундаменталь агым һәм ул исламны җәелдерү өчен кораллы көрәшкә дә юл куя. Бу мәчеткә йөрүчеләр өчен телевидение, газеталар тыелган. Башка мәчетләргә йөрү шулай ук тыелган. 300-дән алып 400-гә кадәр Чаллы кешесе тулысынча дөньяви тормыштан читләште. Татарстанның көнчыгыш төбәге казые Рафих хәзрәт әйтүенчә, Чаллы мәчетендә традицион ислам тотылмый. Сәләфилек һәм ваһапчылык традицион мәктәпләрне читкә җибәрүе белән куркыныч. Сәләфиләр башка мәчетләрдәге иман дәресләрен дөрес түгел, мөселманлыкка каршы килү дип саный. Бу беренче чиратта исламга яңа килгән яшьләргә кагыла. Кызганычка каршы традицион исламнан читләшү күренеше Тәүбә мәчетендә генә түгел, Чалланың тагын берничә мәчетендә күзәтелә дип Чылны ЛТД газетасына Кама аръягы баш казые Рафик хәзрәт сүзләрен китерә. Шунысы да игътибарга лаек мәкалә Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәүетдин эштә булмаган чакта Мисырда дәваланган вакытында дөнья күрде.
Мин аны укып чыктым инде ике тапкыр аңлар өчен. Мин үзем менә «Ислам против террор» дигән китапны чыгардым. 40 мең. Аны шәһәр башлыгы белән чыгарган идек. Ул хәзер Казанда эшли. 40 мең без аны таратабыз. Инде бер 4 мең, 5 мең генә калды. Бер ничә еллар буена таратабыз. Менә шунда минем корал түгел, хәтта Аллаһ Таала яраткан дуңгыз. Дуңгыз харам булса да, Аллаһ Таала хикмәт белән яраткан дибез. Хәтта менә шул йырткыч хайваннар тишләде дип аларны да үтергә безнең ислам диненә дәрәҗә тетелми. Ничек инде? Аллаһ Таала кемнедер ярата һәм юктан бар итә, халик кыла, ә без аларның барысында үтергә тиешбезме? Юк, безнең политика андый түгел. Без террорга каршы, һәм наркоманиягә каршы дигән китапларны чыгарабыз, һәм тәмәккә каршы, аракыга каршы дигән китапларны чыгарабыз. Безнең сиясәтебез фәкать тынычлык. Ә монда язылган нәрсәләр белән мин килешә алмыйм. Ә кемнәрдер аны язган булса, аларны дөрескә санамыйм. Алар үзләре килеп, безнең мәчетебезгә кирсәләр иде, карасалар иде, нәрсә белән шөгыльләнәбез икәнне сорасалар иде, язгынча, әлбәттә яхшы булыр иде.
Җанҗал дигән язмада инде Тәүбә мәчете сәләфилек һәм ваһабизмның оясы дигән фикер акҗып булып бара. Менә шушы чынлап та инде беренче гаепләүләр генә түгел, Тәүбә мәчетендә шушы ваһабишлык, сәләфилек ине тамыр җибәргән дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә.
Мин әле сәләфи дигән сүзне үзем дә яңа гына ишетә башладым. Кем китереп чыгаргандыр, элгәре ваһаби дигән сүзне ишетә идем. Хәзер менә сәләфи дигән сүзне дә ишетә башладым инде. Андый сүзне әле белми идек тә бөтенләй, хәзер ишетәбез инде. Әлбәттә, безнең Чаллыда бүген 12 төрле 12 төрле агымнар бар. Хизбут тахрирлар да, хаварижлар да, аннар тәбликлар да, аннары соң әллә кемнәр. Мин санап чыктым, алар турында яздым бөтенесен. Кем гаепле безнең шулай таркалуыбызга дигән китапны, кечкенә генә китап яздым. Әлбәттә, моның гаепле кешеләре бардыр. 90-нчы елларда шигәрәләр ачылып китте, килеп керделәр. Арабстаннан, Төркиядән, Ираннан килеп керделәр. Кемнәр янына бардылар соң алар? Кемнәрдән фатиха алдылар? Нигә соң алар укыткан вакытта ул зур абзыйларыбыз, хәзрәтләребез, аларның кулына берәр төрле китап бирмәгән. Менә бу безнең Әбу Ханифа мәзһәбенең китабы, менә сезгә программа, менә шунардан укытыгыз дип. Нигә соң алар шундый программаларны бирмәгәннәр? Ул балаларга бит нәрсә өйрәтсәң шуны кабул итә. Балалар гаепле түгел монда. Әйе, менә шул фатиха биргән вакытта, әгәр дә миндә менә шул хәзрәтләребез, олы хәзрәтләребез Kardeşler, kildiğiz, Allah'ın rahmeti yavsan, üzgizinin malıgız bilen, kilgensiz, kişinizin sarıf kılıp kilgensiz, ey deyiz, mene sizge kitap, Ebu Hanife mezhebindeki kitap, mene kulun aldın mı, kilişüge kul koy, doğurga kul koy, mınardan çıkma deyip, ey kilişüge kul koydurlar mı, alay işlenen bu seyakşı da bulurdu, mandi belalar da bulmasıydı, lakin alay bitişlenmedi. Balalarını kim geyitip biresin, şulay terbiyelene ol, eğer şiit kaytın, şiit bula, Hristiyan geçen Hristiyan ıttırıp terbiyelene Peygamber ve sallallahu aleyhi ve sellem de şulay digen fe ebevâhuma yuhavvidânihi ve yumeccisânihi ve yunassiranihi ata ana balana nasara yahudi mecusi ıttırıp terbiyeli müselman ıttırıp terbiyeli kimnin kuluna aleyge şul kişi ana terbiyeli tırgan bula. Eğer de ol barıp bir ateistin kulunda terbiyelense, ateist bulup kete, katoliknin kulunda terbiyelense, katolik, manda balalarını gayiple bulmay, manda gayiplerge gerek kem ne? Şul kilgen vakitta alarının, alar bile sileşken vakit, mine bizden kitaplarımız, min kitap bastır da yetkine bir, eyo kilgen millerge, sin şehit iken, bana taratma, kildin iken Garabistan'dan bunu okutma, sen kildin iken Türkiye'den bunu okutma, mene bizden Ebu Hanife mezhebe, mene şunlardan çıkma, mene şuna okut, mene şuna programı, programını tizip bir öner şeyinde. Jingel bit. Hazır indi, gayipliler, müne anda okuylar, müne anda okuylar, teğinde okuylar, alır şulay oku, niye sen şabuğundan tartıp, balakayım anda barma deyip etmişsin? Niye sen geçitke yine yazasız? Yazırga yaramay. Ana sen utırt da, indi, balakayım anda barma sen, müne bu kitapını okusan, yakşı bular idi deyip, niye sen yazmıyorlar? Niye sen radyo bilen, fakat geçitke yine çıkaralar yamanlap? Alay bit kilişmi, işlerge kerek kalık bilen. Eli bugünkü sikinge hatle, ul programlar yazılıp, hazretlerimizge taratılmagan, hazretlerimizge meselen muftiler, bugünkü sikinde kitaplarını buldurup, mine sinha kitap, kul koy, aldın mı? Mınardan çıkma, şunun boyunca bağır deyip, eğer de kuluna kitap tuttırıp, mınaşul kitap boyunca işle deyip etse, vakitte bir hal bulur idi. İşlendi misin? Yok, işlenmeyen. Kim gayipliğinde?
Şolodagı Tövbe Meşit İmamı İdris Hazret Galavuddin İslam dinin ürengende barlıq meşit medreselerde de yuqarı oku yurtlarında da bilim biru nigizleri hem programları da bir türlü bulurga tiyiştip bildirdi. İdris Hazret bilen Şolodagı xabarşibiz Gafiullah Gaziz sileşti.
Ozatlıq radiosu.
Bizge Ozatlıq radiosu. Bik kerek biz ona muhtaç.
Ozatlıq bulmasa nindi turmuş bulayındı şatlıqla. Şatlıqla turmuş da bulmay, ozatlıq bulmasa.
Ozatlıq radiosu.
Dini uqtu nigizlerin bir türlü itu turunda sileşken idik. Medreselerde hem yuqarı oku yurtlarında medeni şaralar her qaysının uz küngüllerine hoş kilgen şavuza. Avuzu bilen türlü tavuşlar şiğaruşa İslam Valiyev, Qazan studiyesinde bulganda tizden İslam Universitetinin medeni şaralarında da şiğiş yasayaşağı turunda bildirdi. Kurnetli Totar Garmınçası Rüstem Valiyevnin oğlu İslam ətisinde uzdırıp jibərgə jiyinğan. Ətisi Quray, Qubız, Sırnay, Kişkine Garmınlar bilen oynap, hem de türlükkiler şiğarıp xalıq nışaq qatırsa, İslam əlige Totar xalıq oyun kuralları başqarası işini uzinin irinlerine ağızına tapşırgan. Yaşlar arasında kızıq sınu yata başlayan əligi şığıl bit boks debatala. Qazan Federal Universitetinin İqtisad Fakulteti studenti İslam Valiyev, kızgan tabanın kunağı, yaş tatar bit bokşisi bilen Qazan studiyasında Rüstem İshaqı siləşdi.
Selam selam kızlar, yegitler, abzu yapalar, Azadlık Radyosu'nda yaşları tapşırı. Hem biz sizni Tatar Estradası'nın gümmen indi Tatar yaşları arasında popüler yegit kızlar bilen tanıştırıbızını devam etebiz. Alar türlü yönelişlerde uz ustalıkların kursatılar. Hem indi bizge bugün uz ustalığın kursatırga kildi İslam Valiyev, İslam beatbox bilen şığırlene. Beatbox ol indi avaz bilen türlü avazlar şığarı. Nindir mığırda unatuk lemine hip-hop ritimlerin şığarı, klubne ritimlerde şığarı. Şulay bit İslam. битбокс дегенде бүтүн киши аңлап бетермеске мүмкүн. Алдан ук айтып койгула нерсе бул?
Эмнешке айтырган? Битбокс ул ауыз менен индер ритм жасау деген барабандарны имитация инде. Может мен башта аз гана көрсөтөрмүн даже. Мына шулай, мына ул битбокс инде.
Хәзер инде үзең белән танышып китик. Казан шәһәреннән ялгышмасам,
мин Казанда тудым, Казанда яшим, Казанда мәктәпне бетердем, Казан мәктәбен. Хәзер мин инде укыйм Казан федераль университетында 2нче курста, экономист булырга телим инде. Мына шулай.
Үзең сайладыңмы мына бу һөнәрне, чөнки бит синең әтиң мәдәният кешесе, билгеле гармунчы, мәдәният хезмәткәре атаклы Рустам Галиев. Шулай бит?
Әйе, әйе, дөрес. Ничек әйтергә, мин уйлыйм, бу гомердә инде бөтен нәрсәне
эшләп карарга кирәк.
Эшләп карарга кирәк, әйе, һәм мин гармонны үзем дә маташтырам инде. Мин аны идә үзем ясыйм. Миңа аның өчен
инде уку кирәк түгел.
Кирәкме, әйе, ул минем өчен хобби.
Бу вакытта.
Дөрес? Көндез мин инде укырга барам. КВН уйнамалы тагын, безнең команда бар, КВН менә бит шулай, әйе. Гуфи КВН командасы. Без менә 2010 елда КФУ лигасының КВН лигасының чемпионнары булдык.
Бу Сәләт командасы сезнең?
Әйе, Сәләт командасы, анда без 4 егет, Сәләттә, анда Рабит Батулланың малае, Байбулат Батулларев Гатауллинның малае, Туран, Динар, безнең команда шундый, без уйныйбыз. Үзебез өчен инде.
Бәлки җиңүләр дә бар, шулай бит?
Әйе, бар. Җиңүләр бар, чөнки мин уйлыйм, команданың фундаментында тора тиеш дуслар, дуслык.
КВН-га кирип китүгә, гомумән үзеңнең яшьтәшләр арасында популяр булуга нәрсә тәсир итте икән? Кайчан кердең син Сәләт яшьләр оешмасына?
2006 елда ничектер мине чакырдылар. Беренче тапкыр барды, икенче тапкыр барды, аннары мине бик-бик ошады, бик ошады. Аннары мине хәзер инде һәр елны башта бала буларак, хәзер инде мин айдаман буларак, уважатый. Ну ничек әйтергә, мин беренчедән үземне популяр дип әле уйламыйм, минем бөтен җиңүләрем әле алда дип уйлыйм.
Әлбәттә, әле сиңа 20 генә яшь бит, бит.
20 генә яшь.
Ләкин шуңа да карамасын, инде менә мин татар яшьләр арасында популяр Илнас Сафиуллин белән мәсәлән аралаштым. Ул инде шундук сине искә төшереп, ислам бар, ул дискотекада дә инде күпме дә чыгыш ясады, аны истә калдырдык, шундый сәләтле егет дип әйтте менә. Дискотекка да өлгергән булгай, шушы битбокс белән чыгыш ясарга.
Әйе, ну мин битбокс белән әле бер ел ярымнан шөгыльләнәм. Менә син бүген әйтәсең, все, мин битбокс белән шөгыльләнәм, син бит икенче көнне үк әйбәт битбоксер була алмыйсың, аның өчен вакыт кирәк, практика кирәк, русча әйткәндә оттачивать һәр звукны. Бер ел үтте дә, мин уйладым, әйе, мин әзер, дөньяны яуларга түгел инде, ну, татар дискотекларында чыгыш ясарга әзер дип уйладым һәм менә чыктым.
Гомумән юк булгай әле ул битбокс белән чыгыш ясаучы егетләр.
Кайда?
Казанда.
Юк, Казанда бар. Бар.
Кем?
Мити Бурмистров.
Юк, татар түгел бит ул.
Ул татар түгел, әйе. Ну, Мити Бурмистров турында сөйләсәк инде, ул бер 5 ел инде. Ул Россиядә дә иң яхшы битбоксер булып санала. Татарлар ничек әйтергә, менә Казанда чынап әйткәндә күп битбоксерлар бар. Алар арасында татарлар да бар дип мин уйлыйм, ләкин нишләптер ул
популяр түгел.
Популяр түгел һәм профессиональ түгел. Үз-үзләре өчен кемдер ясый, ләкин егетләр профессиональ уровеньгә чыгарга, ну, ниндидер нәр мотивацияләр дә юк. Ну, битбокс, битбокс инде ул. Менә кемдер белә.
Ә менә аның фестивале бармы соң инде?
Сникерс Урбани дигән фестиваль. Яшьләр фестивале инде анда хип-хоп, граффити анда 2 ел уже битбоксерлар состязаниесе үтә инде. Ну, мин дә анда катнашкан идем, ләкин җиңмәдем, конечно. Бер 20-30 безнең Казанда, ну, Татарстанда битбоксер бар. Һәм ничек әйтергә, надежда.
Өметләнәбез.
Өметләнәбез, әйе.
Бу юнәлештә популяр булыр дип әйе бит.
Әйе, әлбәттә.
Менә без сине инде күпмедер күрсәттең. Әле сине гармонга да кушып эшлисең булай.
Әйе.
Боксны. Татар көйләренә күпмедер, әйеме?
Әйе. Менә бит битбокста иң мөһим идея син үзең. Битбокста гына түгел, хәрештә син үзең чыгарсаң бер идея, ул синеке генә була һәм ул
шы башлый.
Шыгә шы башлый, син үзең нәрсәдер ясыйсың. Ә күп бит боксерлар алар
хабатлый гына.
Бар, әйе, YouTube-та, сайтларда, контакт сайтларында тиге хитил популяр битбоксерлар, алар ясый да ниндидер инде мелодияны.
Шуны хабатлап барабыз.
Ул китә инде, әйе. Халыкка китә һәм алар.
Безгә иң кызыгы менә шушы татар киләре. Әйе.
Әйе, менә үзем белән гармонны алып килдем һәм хәзер күрсәтәм бер шул минем идеяны битбокс белән гармонны мин
бергәләп ясыйм. Хәзер современ мелодия.
Татар халык җырларында, рус җырларында бүтән әйберне уйнып белергә кирәк.
Ди безнең Ислам Вәлиев, Ислам менә битбоксның тарихы, битбоксның тарихы кайларга барып ташасың. Син кызыксангансың инде намыгай.
Әйе, аны интернетта укып була инде хәзер. Ну язылган шулай, Америкада бар инде рэперлар, алар җыела бер 60-70 елларда җыелганнар да һәм алар урамда рэп укыганнар, фристайл һәм аларның теге магнитофоннары юк иде. Аларга бит кирәк бит инде. Кемдер анда нәрсәдер шундый бит. Хәзерге битбокс түгел, ул просто ниндидер бер ритм. Теге звуклар да түгел анда ниндидер, просто ритм. Менә шулай кемдер тагын.
Менә бу эшне эшләгәндә нәрсә мөһим?
Мөһим монда практика. Аларга да һәм һәр көнне син тиеш ниндидер бер сәгать үзеңә вакыт табырга һәм ясарга да, ясарга да, ясарга да һәм үзеңнең нәрсәдер. Ул башта менә ничек битбоксерлар туа. YouTube-та бар видеолар, анда поиск дигән җирдә язасың обучение битбоксу. Анда чыга бик күп видео, анда башта менә өч звук бар. Ул бочка, хай-хет и какой-нибудь там клэп. Ну, башта шулай чыга инде там безнең бар и ул чыга. Аннары син аны тагын нәрсәдер анда кушасың, сисең и ул һәм аннары син үзең инде нәрсәдер уйлап табасың.
Монда иреннәр авыртмыймы? Менә сине шиктән карап торганда сине тилерәм икән әле бу, әллә нишли бу дип тә уйларган кем бит. Синең әтиең шундый сүзләр әйтмәде. Улым, син нәрсә эшлисең аны? Баштарак иң беренче күргәндә.
Иң беренче мин нишектер күрсәтмәгән идем. Әтигә нигә мин үзем алар булмаганда нәрсәләр анда эшли идем. Юк, иреннәр авыртмый, ләкин тамак авырта. Иреннәр авыртмый.
КВН, да, син инде димәк шушы шөгыльне шулай кушасың КВНга.
КВНга юк, нишләптер юк.
КВНда синең вазифа нәрсәдә?
КВНда сөйлибез, миниатюралар күрсәтәбез. Иң мөһиме КВНда ул уйлап табу. Ниндидер шуткаларны уйлап табу. Ә күрсәтергә инде ул
кыен түгелме?
Кыен түгел, әйе.
Иң мөһиме башта булырга тиеш.
Әйе, башта булырга тиеш. КВН нәрсә ул? Ул бит актуаль проблемаларын, ниндидер политика проблемаларын бөтенсен ул кызык итеп күрсәтү, уйлап табу. Бергә ул кыйнырак була.
Татарча күрсәтәсезме? Татарча сөйлисезме?
Безнең КФУ лигасы ул
урысча бара.
Урысча бара, но ләкин без кыстырабыз һәм татар телен инде пропагандируем. Кыстырабыз татар миниатюраларын.
Ислам, менә син Казанда үскән егет. Казан егетләре татарча сөйләшә алар бер-берсе белән. Казан кызлары. Менә син беләсеңме?
Мин беләм.
Ничек аны менә синең кебек өйрәтергә дусларыңа? Ни өчен алар сөйләшми икән? Алар татар мәдәниятенә кызыксынамы синең яшьтәшләре?
Сәләттәге яшьтәшләр, әлбәттә. Кызыксына, чөнки алар сәләттә кызыксынмаса, алар сәләттә булмас иде. Ә менә минем группада бергә анда бар татарлар, ләкин кызганычка каршы русча бөтенсе сөйләшә. Ничек әйтергә? Ну, шундый глобаль проблема. Минем әти һәр көн сайын әйтергә була, татарча сөйләш, татарча сөйләш. Сез нәрсә анда группада татарча сөйләшәсезме, юкмы? Кызыксына һәр вакыт сорый. Менә ул проблема инде.
Уйланасызмы соң ул хакта?
Уйланам.
Менә син бит җәлеп итә аласың үзеңнең сәләт белән. Битбокс белән шөгыльләнәсең, әмме? Шунда татар көйләрендә тыгасың. Синнән ишетәләр дә, кара инде көйләрдә бар икән сездә дип. Синнән тагын да күбрәк сөйләй башларга мөмкиннәрме яшьтәшләрем?
Әйтә алмыйм бу сорауга. Ну, татар киләрен мин ясыйм, ләкин
бокс белән кызыксындырып буламы аларны менә безнең мәдәниятгә?
Кызыксындырып була дип мин уйлыйм, чөнки менә хәзер яңа программа ясыйм, хәзер менә студия весна була безнең. Анда гармун белән ясасам, әле беркемдә андый номер ясаганы юк иде, чөнки гармун бүтән татар халык
уен коралы.
Уен коралы идерс. Мин уйлыйм була. А ничек инде карарбыз?
Табәле шундый ниятләр бар. Эшләргә менә шулай итеп.
Әйе, мин әле башта гына минем юлымның, иҗат юлым әле мин башында гына. Яңа 20 кемдер инде 5 яшьтә башлый, 6 яшьтә уйнарга мин әле нишләптер, менә хәзер генә аңладым. Ул миңа ошый икән.
Шөгыльләр күп булу яхшы инде ул димәк, әй бит.
Ул яхшы һәм ул кирәк. Һәр кешегә бер әйбер белән генә шөгыльләнмәскә, тагын нәрсәдер ясарга, анда кайдадыр катнашырга мөмкинлекләр бар. Аллага шөкер. Бик күп нәрсә безнең алыбызда ачыла, бик күп ишекләр ачыла, мөмкинлекләр бар һәм кирәк аларны
кулланырга.
Әйе.
Ислам, бик зур рәхмәт шундый кызыклы мәгълүматлар җиткергән өчен безгә. Анда калдым әле синең уйналмаган ниндер ритмнар.
Ну, без бит инде сөйләгәнем, ничек битбоксер юлы уза. Аннары битбоксер ниндидер теге популяр музыкасын ясый и татар музыкасына кагылсак, менә хәзер ясыйм шундый бер бит. Менә шулай.
Бик зур рәхмәт, Ислам. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Ислам Вәлиев, битбокс белән шөгыльләнүче КВНчы һәм сәләтнең иң сәләтле егетләренең берсе. Бәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кызган таба сәхифәсен алып баручы Рөстәм Исхакый бүген авызы белән төрле уен кораллары тавышы чыгарырга астарган Ислам Вәлиев белән таныштырды.
Азатлык радиосы.
Соңгы 1-2 ел эчендә татар театрлары үзләренең сәхифәләрен булдырды. Алар сыйфатлы итеп эшләнгәнме, театрларның сәхифәләренә кирип, театр турында гына түгел, ә тамашалар, куйласы әсәрләр һәм тиге я бу спектакльга билетлар калганны белеп буламы? Әнә шул сорауга җавап эзләп, Пәрәвез сәхифәсен алып баручы Данил Сәфәров сәхнә журналы хәбәрчесе Илмир Хәбибуллин белән сөйләште. Илмир, татар театрлары сәхифәләренең барысын да җентекләп өйрәнеп чыккан.
Соңгы 1-2 елда һәр татар театры диярлек сайтлы булды. Әмма алар сыйфатлы эшләнгәнме? Даими яңартыламы? Онлайн режимда билетка заказ биреп буламы? Бу турыда сәхнә журналы хәбәрчесе Илмир Хәбибуллин белән әңгәмә корабыз. Илмир татар театр сайтларына күзәтү ясаган, аларны җентекләп өйрәнгән. Илмир, соңгы вакытта татар сайтлары арта башлады, шул исәптән театрга багышланган сайтларда. Күбесенчә алар театрның үз сайтлары, визит карталары дип әйтергә була. Син шуларны өйрәндең һәм ниндидер нәтиҗә чыгарырга тырыштың. Төп нәтиҗә нинди?
Төп нәтиҗә бүген татар театрлары интернет кенекләрен яулый. Һәрберсе үз дәрәҗәсендә Әлбәттә, Камал театры мәсәлән, ул инде яхшы гына сайт булдырган, аны даими рәвештә яңартып тора. Перифериядагы театрларның әлбәттә яхшылары бар. Инде Камал театры дәрәҗәсенә әкренләп менеп җитә торганнары мәсәлән, Әлмәт театрыныкы. Шул вакытта әле яңа гына ачылып, шул вакытта инде тулыландырылып килүче сайтларда бар, мәсәлән, Минзәлә театрыныкы.
Төп кимчелекләре нидә? Дизайн начармы, структурасымы, нидә булса тәнкыйть китабысыннан?
Нигездә беләсезме, мин бер үзенчәлекле игътибар итәм. Сайтның яисә бизәлеше яхшы. Эчтәрәге яхшы. Яисә киресенчә, бизәлеше начар, эчтәрәге яхшы тутырылган. Белмим, моны ничек тырганту кыйрак, бәлки бу бизәлеше яхшы булганда, бәлки акча хәлләмәдер дип бәйләдем мин моны. Чөнки сайт икән инде аңа акча кертергә кирәк шуннан да. Эчтәрәге ягыннан инде бәлки комбинатлы кешеләр булмау. Бәлки моны кирәк дип тапмау кемнәрдер тарафыннан.
Барлыгы нишәләп сайт җыела татар театрларының?
Татар театрлары менә безнең 13 театр. 13 театрының бүген барысында диярлек сайтлары бар. Әлегә менә булдырылмаган бары тик Кариб театрына кана. Әмма баш режиссер белән бу мәсьәләдә сөйләштем. Ренат әфәнде әйтә, әлбәттә, сайт булачак ди һәм бу шулай ук бәйле акчага.
Сайтлары булмаган театрлар, сайтлар булганнардан кимме, нәрсәдә булса югалтамы?
Иң беренче чиратта монда исәпкә алырга кирәк театрның үзенә күрә аерым бер дөнья булуы. Шуңа күрә индидер бик зур югалту бар дип әйтә алмыйм. Чөнки әгәр дә яхшы спектакльләр бар икән, бу театрның үзенә болай да пиар. Бәлки читтәге татарлар өчен, яңа тамашачыларны китерү өчен сайт әлбәттә яхшы чара.
Сайтларга күпме кеше керә, моны күзәттеңме, нинди саннар?
Артык игътибар бирмәдем, шулай да белеүемчә менә аралашу буенча иң күп кеше керүче сайтларның берсе ул әлбәттә Камал театрының.
Ягъни син Камал театры сайтын инде 2-3 тапкыр хабатладың. Димәк, бу татар сайтлар арасында ниндидер бер үрнәк эталон булып тора аламы?
Үрнәк булып тора ала дип уйлыйм, чөнки гомумән Камал театры, академия театры буларак, ул үрнәк булырга тиеш. Һәм аның сайты да менә шуңа игътибар итәргә кирәк, бер 3 ел элек Камал театрының бар иде иске сайты. Ул сайтта яңартылмыйды, аның бизәлеше дә ямсыз иде. Менә 3 ел эчендә яңа сайт булдырылды, бизәлеше үзгәртелде һәм менә ул бүген шушы дәрәҗәгә җитте.
Рус театрларына күз салсаң, Мәскәүдәге театрларга күсенче аларда онлайн заказ мөмкинлеге бар. Ягъни билетны бары тик интернеттан гына сатып аласың. Бу татар сайтларында бик юк, шул исәптән театр сайтларында да шуңа умтылыш бармы?
Менә әле үткән елда гына кертелә башлады бу. Сервис дип әйтегендә татар театрларында да, мәсәлән, Камал театрында онлайн заказ бирегә була. Һәм шулай ук мин бик сөендем, менә бу сайтларны күзәткән вакытта читтәге татар театрлары, Оренбург театрыныкы һәм Нур театрының шулай ук менә мондый сервисы бар.
Алар ни кадәр дәрәҗәдә эшли, әгәр мин заказ бирәм икән, минем заказ барып җитмичә, мин спектакльне күрмәй калам дигән куркыныч юкмы?
Андый куркыныч юк. Билетка онлайн заказ бирелгән икән, сез билеты булачаксыз һәм барып җитү мөмкинлеге булачак әлбәттә. Спектакль карау мөмкинлеге. Шулай да әлегә моңа сорау юк. Безнең тамашачы, күрәсең, берни кадәр консервативлык әлегә бар анда. Аларга җайларак, күрәсең, кассага барып билет сатып алу. Бәлки бу ниндидер теге театрның тылсымлылыгы югалтмас өчендер дә. Кассага килеп, алдан билет алып, традицияны саклау дип әйтик.
Ягъни театр элгештән башлана икән, инде аны сайттан башлау бик үк теге традицияләргә туры килми дип санасаң син.
Еш шулайрактыр, бәрбер нинди генә яхшы сайт Бұса да театрының, әгерде оның спектакльләре, нашар тамашачылар йөрми икән, монда сайт гына кутарып алынмаячак.
Мин монда сенең белән бик килешеп бетмәс идем. Мен өчен дигәндә, әгәр тәкъдим булса, сорау булыр иде ул. Шуңа күрә мен калса, ул заказларны, онлайн заказларны эшләргә кирәк. Мен өчен дигәндә, күбесенчә бит инде интернет белән яшьләр файдалана. Залларга күз саласыңдыр, яшьләр хәзер бик күп татар театрларында.
Гомумән мин сайтларның да, менә бу онлайн заказларның да үсүен бик телим. Чөнки шуннан да театрның әлбәттә ул эшләргә тиеш төрле бон тамашачы өчен, шул ук вакытта менә яшьләрне тартып китәргә тиеш һәм интернет әлбәттә моның бер чарасы.
Тагын бер юнәлеш, мөһим юнәлеш, монсы интерактив, ягъни тамашачы белән актерлар арасындагы элемтә. Кирәкме бу, ничек уйлыйсың? Әгәр сайт аша моны эшләү кирәк икән, ни өчен кирәк? Әгәр кирәкме икән, ни өчен кирәкме? Бәлки синең әйткәнчә тылсымлылыкны саклап калу кирәктер.
Бу уңайдан мин бераз тарихка кереп ясам килә, татарда, татар театрында гомумән актерлар бит алар каяндыр күптән төшмәгән, әле каян китерелмәгән. Барысы да халыктан чыккан бит. Бүгенге актерларыбыз да алар менә без алар белән аралашабыз. Алар барысы да ачык, алар тамашачыга якын. Бәлки кайбер тамашачының турыдан-туры аралашу мөмкинлеге юктыр да. Интернет аңлаган мөмкинлек бирә. актерына мәхәббәтен белдерергә, аның белән сокланырга, исе киресенчә тәнкыйть итәргә. Һәм минем фикеремчә, менә бу сайтлардагы форумнар, гомумән тагын социаль челтәрләрдә актерларның утыруы, аларның тамашачы белән аралашуы, минем фикеремчә, актерны да популярлаштыра, актер белән бергә театр.
Бит әдәби тәнкыйть, нәшр театры кагылышлы тәнкыйть дигән аерым бер дөнья бар. Ул аерым бер юнәлеш, профессиональ дөнья. Шушы спектакльләргә карата сайтларда калдырган комментарийлар, күбесе арасында шүп комментарийлар да бар. Менә шушы театраль тәнкыйтьне бозмыймы, шүпләмиме? Ничек уйлыйсың?
Минем фикеремчә, бу төбе бөтенләй төрле югарылыктагы әйберләр. Тамашачы фикере бер, тамашачы ул шактый гына субъектив. Ул ниндидер үзенең үсеш дәрәҗәсеннән карый, аның үзенең яраткан, мәсәлән, драматурглары бар, үзенең яраткан актерлары бар, башка драматургны яисә актерны яратмаска мөмкин. Үзенә сәбәп аркасында. Тегесе дә яхшы актер, әмма ул аны яратмый, чөнки башкасын ярата. Әдәби тәнкыйть, театраль тәнкыйть ансы инде бөтенләй башка югарылык һәм актерларның аңа мөнәсәбәте дә башка инде, әлбәттә.
Мин хәзер бирәсе сорауыма бераз гына җавап бирдем, шулай да тагын иштәс килгән иде синнән. Бер җырчыга сайт ясарга тәкъдим иткәч, ул мондый җавап кайтарды. Миңа сайт кирәкме, ни өчен дигәндә, ул минем сирлелегемне югалтачак диде. Менә иҗат кешесенең сайты булу, виртуаль режимда сорау биреп булу серлелегеңне югалтама.
Әгәр дә җырчы мул, исә башка сәнгать өлкәсендә эшләүче кешеме, алдан ук баштан ук шундый образ тутыра икән үз өчен, шундый ниндидер пиар проектны шулай төзи икән, минем фикеремчә бу очракта боза. Гомумән шул теге аның эшләү рәвешен. Сайтта бит кирәк түгел, анда бөтен ишке дөньяны ачып бирү, анда хис кичерешләреңне, мәхәббәтеңне башкасын. Рәсми әйберләр, тамашачыга, укучыга, аңа бит һәрвакыт кызык. Актер нәрсә белән яши, нәрсә белән кызыксына, аның ниндидер уртак кызыксыналары барлыкка килергә мөмкин актер белән бергә. Һәм миңа калса бу сирлекне әлбәттә буза. Әлбәттә, интернет гомумән ниндидер шикләрне бетереп, ниндидер үз кысаларын ясаучы дөнья. Шулай да минем фикеремчә бу начар түгел. Табигый процесс һәм моннан без беренче тапкыр тайпланмыйбыз.
Олылар һәм яшьләр конфронтациясе дип әйтә инде. Бу нәрсә публикада да бар, офис хезмәтендәме, театрдамы, башкасындамы, журналистикада шулай ук. Һәм күбесенчә интернет, югары технологияләр белән күбрәк яшьләр кызыксына. Ничек уйлыйсың, менә бу театрга кагылышлы кешеләр арасында өлкәнрәк буынны интернетка җәлеп итәргә, нәшүше технологияләргә ничегрәк җәлеп итәргә?
Дөресен әйткәндә, бу мәсьәләдә уйланганым булмады. Әлбәттә, аларны өлкән буын кешеләрен, гомумән, актерларны түгел, өлкән буын кешеләрен ниндидер яңа технологияларга кертеп җибәрү катлаулы, шактый катлаулы. Шулай да мин бүген күзәтәм, әбиләр дә, бабайлар да әкренләп аларны үзләштерәләр. Әлбәттә, ул теге процесс кызу бармый. Шулай катламында исәпкә алырга кирәк. Яшь чакта интернет белән яңа технология кызыксынып китеп, бүген инде урта яшькә җиткән кешеләр дә бар. Ягъни безнең буыннар алмашы да бара. Инде бүген өлкән яшьтәге кешеләр килгәндә, бәлки ниндидер посредник аша дип әйтикме, форумнарда катнаштыру. Мәсәлән, авторларга килгәндә, шундый чаралар бәлки кулланылып була. Бәлки шулай ук ниндидер онлайн конференцияләр оештырырга. Шулай ук катнашу чараларын берсе.
Әлегә татар театрлары сайтлары керүчеләр санының күп булуы белән мактана алмый. Адреслары да телдә колакта түгел. Әмма сайтлы булу ул инде заман таләбе. Ул оешманың, шул исәптән мәдәни оешманың да электрон визит картасы. Театрга килгәндә алай гына да түгел. Сайт ул тамашачы һәм актер арасындагы күпер. Һәм театрга битараф булмаган һәр кеше шушы күпер белән файдалансын иде. Татар театрлары сайтларының адресларын интернетта azatlik.org-та таба аласыз.
Әнкарада Крым татар оешмалары вәкилләре җыелып, 2017 елга кадәр стратегик план турында сөйләште. Анда кабул ителгән резолюциядә Крым татар милли корылтае һәм милли мәҗлесе эшчәнлекләренә ярдәмне дәвам итү турында әйтелде. Төркиядә яшәүче Крым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зөфәр Каратай таныштыра.
Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti, Umum Merkezi ve onun çeşit şehirlerdeki bölüklerinin Emel Kırım Vakfı ve Kırım Vakfı'nın beraber tertiplediğini istişare danışma toplantısı ve 2017'ye kadar yapılacak işlerin stratejik planlamasıyla alakalı toplaşı 4-5-6 Mart günlerinde Ankara'da geçirildi. Bu toplaşığa 50'den ziyade çeşit dernek ve vakıflarının reisleri ve idarecileri iştirak ettiler. Toplaşığa Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da iştirak edip Kırım'daki vaziyet, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin işleri ve yapılacak işler hakkında çıkış yaptı. Ankara'da geçirilgen bu MİYÜP toplaşığında bir rezolüsyon kabul edildi ve şu kararlar alındı. 1. Kırım Cemiyeti Umum Merkezi ve Şubeleri, Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin prensipleri ve kararları boyunca milli meselemizge hizmet etmeye devam edecektir. 2. Kırım Tatar medeniyetinin gayrıdan tikleniği ana tilimizin, milli örf ve adetlerimizin yaşayışına bağlıdır. Bu sebepten Kırım Cemiyeti ana tilimiz, milli örf ve adetlerimizle medeniyetimizge ait bütün baylığımızın koçalanımı ve yaşatılığı yolunda bütün imkanlarını seferber edecektir. 3. Kırım Ahali Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılına bağlı milli meselemizge yol çizacak Strategya 2017 belgesi bu toplaşıda saylanan iş grubası tarafından 6 ay içinde hazırlanacak ve Kırım Cemiyeti'nin bütün şubelerinin bu belgede yer alacak hususlar boyunca faaliyetlerin ötkelecektir. 4. Strategya 2017 belgesi Kırım Cemiyeti ve şubelerinin Vatan Kırım'a ve diasporada bu yerlerde yaşayan Kırım Tatarlar'a Milli Kurultayımız ve Meclisimizin prensip ve kararlar çerçevesinde yapacakları hizmetlerin yol haritasını çizacak, milli davamızın bütün Kırım Tatarlar'a kardeşlerimiz olan bütün Türk dünyasına, din kardeşlerimiz olan İslam dünyasına, dünya halklarına ve halkara kuruluşlarına tanıtılığını teminleyecektir. 5. Kırım Cemiyeti Umum Merkezi şubelerinin kuvvetlendirilmesi, faaliyetlerinin milli davamızga hizmetinin köterilmesi maksadının bütün yardımlarını yapacak, faaliyetlerin daha da çok tesirli olması için koordinasyon teminleyecektir. 6. Kırım Tatarlarının hak hukuklarını korçalamak ve gayrıdan tiklev maksadından milli talaplarımızın Birleşken Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve insan haklarının alakalı kalkara kuruluşlar nezdinde tilge getirilivi ve tanınılığı için işler alıp baracaktır. 7. Strategi 2017 belgisinin tanıtılığı için Kırım Tatar Milli Meclisi azaları, Milli Kurultay ve Meclis prensiplerini kabul etken başka cemiyet ve teşkilatlar belginin kabulünden son toplaşığa davet edilecektir. Endi yaşı ve sağlığı sebebinden her bir faaliyetke aktif olarak iştirak etalmagan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Dr. Ahmet İhsan Kırımlı 5 Mart akşamı akşam aşındaki toplaşığa iştirak etmesi kelgen delegatlarını ve cemiyet reislerini kuvandırdı. Herkes onunla sohbetleşti ve onun fikirlerini soradılar. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı da böyle bir işin toplaşığın geçirilmesinin Kırım Tatar Milli Hareketi'nin diasporadaki hareketin geleceği için mühim olganın bu işini alıp bargan arkadaşlarga bu toplaşığa iştirak etken Kırım Tatarlarga öz teşekkürlerini bildirdi ve başarılar işlerinin on olmasın temennasını yaptı. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'yla beraber eşi Çiçek Kırımlı da şu akşamda hazır oldu. Bu toplaşığa Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'ne bağlı olan onun çeşit şehirlerdeki bölükleri olan Kırım Tatar cemiyetleri iştirak ettiler. Bunların sayısı 22. Bundan gayrı da Emel Kırım Vakfı ve Kırım Vakfı'nın yolbaşçıları da bu toplaşuda ediler. Toplaşudaki iştirak etken bütün Kırım Tatar cemiyetleri reisleri sözge çıkıp kıskadan öz faaliyetlerin 2010 senesinde neler yapkanlarını anlattı ve gelecek için alıp varacağı iş planlarını anlattılar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Sekreteri Tuncer Kalkay, Kırım hakkında rakamlarla Kırım'a kaçış hakkında malumat verdi ve genel merkezin geçken senelerde Kırım meselesi için Kırım'a yapkan işler ve öz faaliyetlerin kıskadan anlattı. Bu hafta sonu İstanbul'da mühim bir toplaşı var. Buna dünyanın çeşitli yerlerinden gelen liderler toplaşacaklar ve bir zirve yapacaklar. İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı bu liderler zirvesinde Ukrayna Prime Ministeri Mykola Azarov temsil edecek. Mykola Azarov İstanbul'da ekende Türkiye Devlet Televizyası TRT Haber'e özel bir çıkışta yapacak. Ayrıca Mykola Azarov'un İstanbul'daki Kırım Tatar diasporasının vekillerinden de görüşmesi beklenile.
Muhterem tinglovchilar, tapshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni hem boshqa xabarlarni da siz internetdagi sahifamizda da o'qida tinglaydi olasiz. Shunda o'q fikrlaringizni hem taqdimlaringizni da qoldirgan mumkin. Adresi ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студиядан Наил Олан алып барды. Сау болыгыз, исән, имин тұрыгыз.